Reis til Brummobil, eller du kan til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og det her det er et interview, som er blevet sendt på Nova om aftenen, men nu har du også fornøjelsen af at lytte til det som podcast. Og det her det er en snak, som er med musiker og sangskriver Andreas Odbjerg. Jeg føler jo nærmest ikke, at han kræver nogen yderligere præsentation, fordi han er lyden af de sidste tre år i dansk musik, og det er nogenlunde også det, jeg kommer til at sige i interviewet lige om lidt, når jeg introducerer ham sådan rigtigt i studiet. Fordi det her, det er en introduktion, som jeg har lavet, efter at Andreas han har forladt studiet. Han har lige forladt studiet, og jeg har sat mig ind i et, ja, det er så et andet studie faktisk, men for bare lige at lave en præsentation, fordi nu ved jeg lidt, hvad vi har snakket om den sidste times tid efterhånden, og jeg kan lige starte med at sige, at det her det er måske tredje eller fjerde gang, jeg taler med Andreas. Jeg talte med ham allerførste gang tilbage i, jeg tror det har været 2018, før han lavede Føler mig selv 100, som blev hans sådan helt store danske gennembrud. Og sidenhen, altså så han lavede masser af ting. Og bare roligt, jeg siger mere om det lige om lidt. Men det er bare for at sige, at jeg har talt med Andreas en håndfuld gange, og jeg synes virkelig, han er en fed person. Han er en fed gæst her i studiet her. For jeg har rigtig mange gæster forbi mikrofonen her for at tale om alt muligt forskelligt. Det kan være forskere, det kan være skuespillere, det kan være forfattere og musikere som Andreas. Men det her med at få en gæst i studiet, som egentlig bare åbner hjertet og siger, hvad vedkommende synes og føler og har oplevet, og egentlig bare giver gode vibes, det er en gave, og det var en kæmpe fornøjelse at sætte sig ned her og tale med ham. Og jeg vil sige, at jeg synes, at det her det er alle de bedste interviews, jeg har haft med Andreas, fordi vi taler både om hans udvikling som musiker med nedslag i de sange, han har udgivet. Vi taler også om noget af det allerførste, vi taler om, det er, hvordan sidste sommer var, som lyder som om, at det har været fedt, men også hårdt at slå sådan igennem på den måde, som han har, og så være ude og spille alle de her koncerter. Og det var i det hele taget en rigtig fed snak, hvor vi kom forbi også nogle af de her leveråd, som han har fået, og jeg nævner også nogle, jeg har fået, altså sådan små udtryk, som man kan leve efter, og i det hele taget så er jeg overbevist om, at der er rigtig mange ting at hente fra den her snak. Hvad du får ud af det, det er selvfølgelig op til dig, men uanset hvad, så håber jeg, at du går fra den her podcast, det her interview, med et indtryk af, hvem sangeren og mennesket Andreas Odbjerg egentlig er, fordi det var i hvert fald det indtryk, jeg fik. Så kæmpe fornøjelse, og grunden til, at han er i studiet lige om et øjeblik for dig, det er, fordi han er ude med den her nye single, der hedder Smugryger, og den kan du høre til allersidst i podcasten her. Og så vil jeg lige sige, inden vi starter interviewet, så vil jeg sige, hvis du godt kan lide den her type af interviews, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, lidt mere end vedkommende måske plejer at få lov til andre steder, så tjek ud, hvem der ellers har været forbi Aftenklubben. For der er altså mange gæster, der har været forbi i løbet af 2023 allerede, og der er flere, der kommer as we go along. Så tjek det ud, der hvor du plejer at finde din podcast, og så ellers så håber jeg, at du bare vil læne dig tilbage og nyde min snak her med Andreas Odbjerg.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Hvis man siger dansk musik, her i hvert fald i sidste år, så har det været ensbetydende med navnet Andreas Odbjerg. Han står bag sangen, som I morgen er der også en dag. Stor mand, Føler mig selv 100. Hvad skal verden med sådan en som mig? Og jeg er sikker på, at du selv kan fylde resten ud. Han har lavet rigtig mange sange. Nu er han så ude med en ny single, der hedder Smugryger. Og det er altid en fornøjelse af ham i studiet, og derfor så har jeg også været utrolig spændt og glad for at vide, at han er aftenens gæst her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen, velkommen i studiet, Andreas Odbjerg.
Tusind tak.
Og vi skal tale om musik, og vi skal tale om, hvordan du har det, og vi skal også høre den nye single Smugryger. Og lad os lige starte med, hvordan du har det. Fordi jeg kan huske sidste gang, vi talte sammen, jeg tror, det var i august eller september sidste år, ja. Der lød det lidt som om, du havde brug for en pause fra det hele.
Ja, helt vildt. Altså, jeg havde det nok i virkeligheden mærkeligere, end jeg troede på en eller anden måde. Men jeg har det godt. Jeg er landet lidt mere i det, og har også bare sådan, blevet bedre til at gå i seng og... Ja, bare sådan, jeg tror, det er meget naturligt, når man får sådan et gennembrud der, og Og min store sommer, det lyder lidt mærkeligt, det var sidste sommer, men mit gennembrud kom jo der midt i corona, så det var i virkeligheden først i sommer, så jeg sådan rigtig mærkede, hvad det vil sige at have sådan en pakket festivalsæson og firmashows og alle sådan nogle ting der. Så men jeg synes, jeg er landet i det. Jeg synes, jeg har det godt. Ja.
Hvordan var det så? Hvordan var sommeren, hvor det hele det eksploderede?
Men det var jo ubeskriveligt vildt. Altså det var jo altså det er næsten svært at sætte ord på. Altså fordi kan jo godt se på de der tal der på streaming og sådan nogle ting, og at folk klikker på sangen og hører den meget og sådan noget, men fra det til at høre, I don't know, 40.000 mennesker i Valby til Grøn Koncert synge med på i morgen, er det også en dag. Altså det er jo på en eller anden måde, det er jo hvad det man siger, det er det drømme har gjort af, på en eller anden måde. Det var jo på den ene side var det noget, jeg havde visualiseret, siden jeg var helt lille, fordi jeg altid på en eller anden måde har vidst eller drømt om det, og det var vildt, og på den anden side var det også super overvældende og uvirkeligt, at fra at have en eller anden idé om, at man kunne nå dertil, til det faktisk lykkedes, det kan man ikke rigtig forberede sig på. Så jeg en eller anden blanding af grundtaknemmelighed og overvældighed, og så også bare, ja, også finde ud af, hvor hårdt det er. Også fordi, jeg tror også, det er meget naturligt første sommer, jeg tror, det kan de fleste artister ikke genkende til, at den der drøm om det der liv på landevejen, om det der, det indebærer også en del fest, altså en fejring af livet. Og virkeligheden er jo bare, hvis jeg på en eller anden måde, hvis jeg de næste 10-20 år skal spille koncerter, eller 30 år, eller hvor lang tid man kan blive ved, fejre livet lige så meget, som vi gjorde i sommer, så kan jeg ikke gøre det i 30 år. så det var sjovt, men det var også, jeg er også meget bevidst om, at man kan... Sådan kan det ikke være resten af mit liv. Ja.
Men det var fedt at prøve en enkelt sommer og give den gas på det.
Helt vildt, og det er heller ikke fordi vi ikke, jeg tror der også næste sommer, altså jeg tror lige, man skal, det bliver helt klart, jeg tror man bliver klogere og klogere hele tiden, ikke? Og nu, jeg har jo heller ikke nogen små børn og sådan noget, men det har vi en del i bandet, der kan jeg jo også godt se, hvad på en eller anden måde, hvad det medfører af at gå tidlig i seng og lige drikke et glas vin mindre og sådan noget ting. Ja.
Ja. Men, og det er ikke, fordi jeg skal sammenligne min situation med at have udgivet et album og spille til de grønne koncerter og virkelig bryde igennem, som du gjorde sidste sommer. Men jeg var på ferie for ikke så lang tid siden, og det var lang tid siden, jeg var på ferie, og jeg havde hygget mig, jeg grinte og var på sådan dopamin-rush sammen med mine venner over sådan en forlænget weekend. Og der blev jeg, tror jeg for første gang for nylig i hvert fald, opmærksom på, når man kører på sådan et rush, så... rammer man, jeg tror biologisk set, så rammer man også en væg, for når man så er færdig med det, når man kommer hjem fra ferien, så bliver man automatisk sådan lidt...
Jo, man snakker jo også om, hvad det, der er det udtryk, der hedder Roskilde Blues, ikke? Når folk kommer hjem fra Roskilde Festival, også at den der eufori, man har levet i, og lige pludselig så kommer man hjem, og der er rodekuverter og et gulv, der skal støves ud, og sådan nogle ting, ikke? Altså, så rammer virkeligheden på en eller anden måde, og det gjorde den bestemt også for mig. Nu pustede jeg lidt ud der efter, så tog vi jo til Sydfrankrig og startede på det nye album i oktober, og havde 3 uger dernede, som jeg nok lidt havde en idé om, og det var måske også lidt naivt, at det også kunne være lidt ferieagtigt, men det var det bare ikke. Altså, det var ligesom et sted 3 uger, så var der 3 forskellige producerhold de 3 uger, så jeg var der alle 3 uger, så når der var gået en uge, så tog der 1 producerhold hjem, og der kom et nyt. Det vil sige, der kom hele tiden nogen med ny energi, og min energi var jo bare ikke ny, for jeg var jo... Ja,
du fortsatte, det
kørte ligesom bare, så det var også hårdt, og havde også en... Ja, altså har haft det lidt mærkeligt, ikke? Altså, men man har også ligesom måtte spare med nogle lidt mere etablerede, artister, om hvad man gør, og har blandt andet med stor succes gået ved en meget, meget dygtig sådan body STS-terapeut-agtig type, som har gjort nogle rigtig gode ting. Og sådan, ja, lige sådan finde ud af, der kommer jo naturligt i sådan et gennembrud her et eller andet økonomisk råderum, for at man kan gøre nogle gode ting for sig selv. Og jeg er sådan, som udgangspunkt sådan lidt skeptisk over for alt, hvad der er... Ikke alt, hvad der er nyt, men alt, hvad der sådan... Alt sådan noget... Det ved jeg ikke, sådan noget self-care. Jeg er meget sådan skeptisk. Jeg tror sådan meget på lægevidenskaben og på, du ved, Panodil og søvn og sådan nogle ting der, ikke? Men man må nok sande, at der faktisk er nogle... Man kan få nogle redskaber til ligesom at blive bedre til at passe på sig selv. Sådan noget helt simpelt som vejrtrækning og sådan noget, ikke? Ja. Mm. Især også det der med at gå fra at være et ansigt, som ingen kender, til at det kan være... forholdsvis kompliceret at tage bussen, for eksempel, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, hele ens liv bliver vendt på hovedet på den måde der. Ja.
Hvordan er det? Fordi det, jeg tror, der er rigtig mange, som gerne vil lave musik, eller lave noget, hvor man på en eller anden måde er en offentlig profil, eller sådan, at ens ansigt er noget, folk kender, om det så er musik, eller film, eller hvad end det er, tv. Men det der med at gå fra at være musiker under corona, og så lige pludselig eksplodere, altså det der med, at lige pludselig alle kender en, hvordan er det?
Jamen, det er jo både mega fantastisk, fordi de gør det jo igennem, at jeg har lavet det, jeg synes er sjovest i hele verden, men der er der også, der er der også situationer, hvor det er en lille smule kompliceret. Det er jo især, når man er sårbar. Altså, du ved, hvis man er mega ked af et eller andet, og man går en tur, og lige har brug for at græde lidt, eller et eller andet, så det rum, hvor jeg ligesom kan gå ud og blotte mig, jeg ligesom... Hvis du ser nogen, du ikke kender, der går forbi, og er lidt ked af det, så tænker man jo ikke mere over det, men hvis det ved jeg ikke, hvis jeg gik forbi Michael Laudrup, der gik og græd uden sammenligning for at sammenligne mig med Michael Laudrup, nu er det bare lige ham der på, jeg kørte med en taxichauffør i går, der havde kørt med ham, så han ligger nok præsent okay. I mit hoved. Men gå forbi en eller anden, som man ved, hvem er, det kunne være alle mulige. Så vil man nok lige stusse lidt mere over det, og lige sådan kigge en ekstra gang, og være sådan, jeg ved ikke, og jeg tror, og halvdelen af den følelse er også oppe i hovedet, altså jeg tror i virkeligheden, er jo, det er jo ikke fordi folk kommer hen og river i mig, og i virkeligheden er vi i Danmark enormt gode til, når vi er ædru, og være høflige omkring de der ting. Men for eksempel at gå på McDonald's om natten, det er tæt på mit værste mareridt, når folk er fulde.
det kan jeg godt forestille mig.
Den er heftig, altså. Der er jo ikke nogen, der spytter på en, der slår, men det er mere den der opmærksomhed der, det der personlige rum, hvor man måske bare står og gerne vil have lov til at være lidt fuld og stå og savle lidt og bestille en burger og skynde sig. Jamen det er ikke altid, man får, at der er så meget fred til det.
Og det har vi jo alle sammen brug for på et eller andet tidspunkt, det der personlige rum, om det er, når vi sætter os ud i bilen, eller vi tager bussen eller toget hjem fra arbejde.
Ja.
Og det giver jo god mening, når man lige pludselig føler, at alle kender en, selv om ikke alle gør det, men hvis man har den oplevelse, så er det personlige rum, man har behov for, det kan man lige pludselig ikke tillade sig at tage.
Ja, og det er en mega svær ting at snakke om, fordi det er bare sådan, jeg er i hvert fald personligt enormt bange for, at folk vil misforstå det som en eller anden form for enten arrogance eller utaknemmelighed eller sådan noget, men det er jo bare slet ikke det, det handler om, og at the end of the day, så er jeg jo super privilegeret, altså jeg har et meget, meget privilegeret liv, jeg laver det, jeg synes det er sjovt, jeg har råd til at købe det mad, jeg synes er lækkert, og du ved, altså på den måde er jeg jo meget, meget privilegeret, men det ændrer ikke på, at der følger nogle ting med, og det tror jeg sådan set, hvad man siger, alting har en pris, ikke? Og det har jeg nok også bare, mærket i en eller anden forstand, ikke? Men det er bare vigtigt for folk, der lytter med derude, at man ikke hører det som en eller anden, ja, jeg har forkendt til det her sted-agtig følelse, eller at man ikke sætter pris på det, altså fordi at jeg har aldrig været så grundlykkelig over at være det sted i mit liv, som jeg er nu. Men som sagt, der er bare nogle ting, der følger med, ikke? Og det er tit lidt mere interessant også at snakke om mørket, end om lyset på en eller anden måde. Ja.
Men jeg er glad for, at du er her. Jeg er glad for, at du er et sted, hvor du føler dig grundlykkelig.
Ja, men det er jeg bestemt.
Det er jo det, vi alle sammen løber efter, eller går efter, ikke?
Ja.
Og Andreas Oddbjerg, du har lavet musik i rigtig lang tid, og jeg vil gerne lige tale lidt med dig om sådan din musikalske udvikling, fordi du har lavet musik både som dig selv, Moses Andreas, var også en duo, du var en del af,
ja.
og jeg synes bare, det er sjovt, jeg hørte til din musik, til de singler, du har udgivet her i forbindelse med, at jeg lige skulle tale med dig, og jeg synes bare, der er noget sjovt i den udvikling, du har taget, og ikke sjovt, som I har sad og grint, men mere som i, at man kan godt se, der er sket noget.
Ja.
Og jeg vil gerne lige bare spille sådan, så alle er med på, hvad jeg mener, fordi den første single, som du udgav i eget navn, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert,
ja.
Men så vidt jeg kunne se, Ice Money Ass Bitch,
det er korrekt.
Den første single, 2018, der lyder Andreas Oddbjerg sådan her. Ikke har det så sjovt, men nogensinde er jeg blevet single. Du gør dig for Ice Money Ass Bitch på min iPhone. Vi tog hjem til dig. Det er også en fed sang, Andreas.
Det er også en banger, mand.
Ja. Yeah. Går du nogensinde stadigvæk tilbage og lytter til noget af det ældre, du har lavet?
Der går lidt imellem. Altså går... Ja, nej. Hvornår hørte jeg det? Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst satte den her på.
Nej, okay.
Men jeg vil sige, alt, hvad der ligger på min Spotify i mit eget navn, er noget, jeg er stolt af. Altså, ja. Og det kan jeg huske faktisk, da jeg startede det her projekt. Det var sådan et dogme, eller det var sådan overskriften på det. Jeg var bare sådan, nu vil jeg lave noget. Jeg er et sted nu, hvor jeg tror, jeg kan lave noget, hvor der alt, fordi jeg lavede masser af musik, som jeg ikke fortryder, men som jeg måske en lille smule flov over, fordi at jeg kan høre, at min værktøjskasse har været rimelig begrænset i at lave det musik der. Men der er ikke noget af det der, som jeg ikke synes har et eller andet fedt at byde på. Ja.
Hvordan sikrer man så det som musiker, at man tænker, jeg vil også gerne være stolt om det her, af det her om, jeg ved ikke, 5-6 år?
Det er jo et godt spørgsmål, og det tror jeg virkelig ikke, man kan sikre sig mod. Og igen, nu har jeg været her, altså du siger 2018, det er jo for nogle, jeg vil sige, for folk, der er lidt mere oppe i alderen, eller folk, der har været, altså jeg tror, jeg ved ikke, hvis DAD sad her, ville de nok grine lidt af mig, eller sådan, altså i den forstand, at man har forstået udgivet plader i 20 år, eller sådan, altså det, men det har jo nok noget at gøre med, at først og fremmest lave noget, som man selv synes er rigtig, rigtig fedt. Og så må det andet komme bagefter. For jeg tror, det er en frygtelig følelse at prøve at tilfredsstille nogle andre. Og så især, hvis det ikke lykkes, så er det sådan... Det er en tam følelse, ikke? Ja. Så jeg tror i virkeligheden... Jeg har jo startet meget mere kompromilløst, end jeg i virkeligheden er endt. Altså på et tidspunkt var jeg jo ligesom... Altså sådan noget med måden, vi skrev det på, og i det hele taget melodierne og sådan noget, var bare meget mere anarkistisk. Jeg var enormt optaget af Party Next Door og Drake og sådan en masse ting, som var sådan Frank Ocean og sådan noget, som ikke er så struktureret i sin form. Altså der har man sjældent for samme første og andet vers. Og, altså der er sådan nogle ting der, som jeg var meget optaget af. Det kan man godt høre på de første ting, at jeg har... Altså du så Ice Money Asbest, der er første og andet vers, og to vidt forskellige melodier og flows og sådan noget. Og det, der vil sige, hvis du skal lave en popsang, som virkelig fungerer på radio, og i det hele taget har en eller anden kommerciel værdi, så er det sgu rimelig vigtigt, at de der melodier er sådan forholdsvis gennemskuelige. Ja.
Ja, og den der kompromilløshed, vil jeg sige, den kan man også godt høre på den single, som du udgav senere, også i 2018, der hed Anne Linde, den lød sådan her. Hvis jeg nu bare var ligesom dig, og jeg synes bare, det er sjovt at dykke tilbage, fordi man kan jo godt høre det dig, man kan godt høre melodien, men det er også meget anderledes,
det
du udgiver i dag.
Ja, der er også noget med klangen, altså måden at synge på. Jeg tror, jeg havde sunget, jeg var kommet fra et sted, hvor jeg sunget med enormt meget luft, og havde været i nogle projekter, hvor jeg brugte min falset meget. Jeg tror bare, jeg havde bare brug for at komme ned og sådan... Det bliver lidt teknisk, ikke, men jeg synger jo, det er jo meget, meget sådan, altså der er sådan, det er meget sådan twanget, tror jeg, man siger, eller i hvert fald, det er meget sådan skarpt, ikke, der er meget, det er ikke så blødt, og det er nok mere sådan en, lidt mere sådan urban-agtig vibe, at jeg synger på den måde der.
Ja.
Jeg tror lidt, jeg havde en idé om, også hvis du ser det tøj, jeg gik i på det tidspunkt, men jeg tror, jeg havde, og det musik, jeg hørte, jeg tror, jeg havde lidt en idé om, at jeg skulle lave noget musik, der var mere... Jeg ved ikke, jeg havde også det der ord urban på en eller anden måde, men noget, der var en lille smule mere, eller de ting, der også fungerede rigtig godt på et tidspunkt, eller Casey herhjemme rigtig meget, og Drake og Frank Ocean og sådan nogle ting, der ikke at det er sådan, ja, men ja, og jeg tror, jeg endte et godt sted midt i, men hvis du hører nogle af de der Mose Andreas ting, der synger jeg jo med sygt meget luft på, altså så der er virkelig noget af det, hvor og så tror jeg er endt et sted nu, hvor jeg... For det ikke tænker så meget over, hvad min overordnede klang, men hvilken klang passer til sangen. Ikke? Hvor smurig jeg synger jeg faktisk med ret meget luft på igen, især i versene der. Det er faktisk en meget sjov historie med den, at jeg har... Der er vokalerne... den blev skrevet færdig i Sydfrankrig. Vi boede sådan et... Jeg tror, en af de der sladderblade prøver at køre en anden historie om, det var sådan et luksushus, og det var meget sjovt. Der var en pool, og det var der forholdsvis luksus. Det er der de fleste huse dernede, men selve huset var faktisk ret faldefærdigt, og ret meget ved at falde fra hinanden. Men der skrev vi, og det sted, hvor vi optagede vokalerne, var inde sådan i stuen, og der var sådan klinker over det hele, og det var bare sådan en... Jeg tror, det hedder en SMB7 eller sådan noget. Den der mikrofon der, som vi optog det på. Og i teorien, så burde det slet ikke være muligt at lave færdige vokaler. Vi havde et kamerahold med dernede, som skulle filme nogle ting. Det er ikke sikkert, det bliver sådan noget på noget tidspunkt. Men det havde vi i hvert fald. Det vil sige, at da jeg optog, vi skrev den færdig, og jeg optog de der vokaler, så performer jeg også lidt, fordi der er kamera på. Og vi endte simpelthen med, at vi brugte en hel dag på at lave nogle andre vokaler, hvor vi kunne ikke genskabe den nerve, der ligesom var i de vokaler dernede fra, og som er de indspillet på, ja, halvanden flaske vin, og i banesol, og ind i sådan en klinkested med en forholdsvis dårlig mikrofon, eller sådan,
ja.
men der var bare en charme, og en måde, man kunne bare høre, at jeg var i det på en eller anden måde, så vi endte med, alle de der vokaler, jeg lavede herhjemme, de blev skrottet, og vi endte med, at bare måtte få det bedste ud af, og prøve at mixe de der, og det var sjovt, for så prøvede vi, at der var få ord, vi vidte op og sådan noget, hvor vi prøvede at gøre det med samme slags mikrofon, men fordi det ikke var det der klinkerum der, så lød det som to forskellige mikrofoner, så man kunne nærmest ikke skyde ind på nogen ting. Vi var nødt til bare gå med det, som det var, fordi at man kunne ikke lave den der lyd igen. Ja.
Men hvad var det, der gjorde den twang? Var det vinen? Var det klinkerne? Eller var det kameraholdet? Eller hvad var det, der gjorde det?
Ja, jeg tror, det var kombinationen af det hele. Står der i Sydfrankrig... I lige omkring det der sted, der hedder Græs, hvor jeg tror, parfumen faktisk er opfundet. Meget tæt på en stigning, hvor Ben O'Connor vandt en etape i Tour de France i 2021, tror jeg det var. Men jeg ved ikke, det var bare det hele. Det var bare det hele. Og så igen, ved du, hvis det bare er ens venner, der ligger i en sofa og sumper, mens man indspiller, så er der heller ikke rigtig nogen... Tit, når man er i studiet og laver de der første vokaler, så... så tager det også noget af presset af i virkeligheden, det der med at sige, nu er det den sidste vokal. Altså nu, det er jo det er ligesom med at brænde, altså det er jo lidt ligesom at få en tatovering eller sådan et eller andet, at lave final vokaler, fordi du har det sådan, det selvom om 30 år er det take, som folk skal lytte til. Så der er et eller andet grundlæggende angstprovokerende, synes jeg, over at lave de der. Så tit så synger jeg lidt bedre, når jeg ikke tror, det skal være det. Og så ender det tit med at være det alligevel. Så tanken ligesom om, okay, det her det er bare noget demo noget. Og så synger man med en eller anden frihed i det. Hvor jeg egentlig ønsker, jeg var sådan en, der præsterede, når det var sådan, det er nu, det gælder, og jeg så blev bedre. Det tror jeg, det er det, man siger om sådan noget. Det er det, man altid har sagt om Ronaldo og Cristiano Ronaldo og sådan nogle ting. Når det først virkelig gælder, så bliver han endnu bedre. Det er bare, så Cristiano Ronaldo-agtig er jeg ikke. Jeg fungerer klart bedst, når det sådan, når der ikke er det store pres på en eller anden måde.
Men det lyder også, når du fortæller det på den måde, tænker også, det lyder også som et gevaldigt pres at stå inde i et lokale og vide, den vokal, jeg ligger nu, det er den, der måske, hvis alt går godt, så er det den, der bliver hørt igen om 10-20 år.
Ja, præcis.
Af for den.
Ja, og der lyder det sgu bare tit bedre, når du sådan, ja, det er bare noget, vi laver det om et par måneder. Ja. Og så når du vender tilbage til det, så er du sådan, det lyder faktisk mega fedt. Det er svært at synge sådan der igen, fordi man ikke kommer med al den der ængstelighed omkring det, ja.
Vi nåede faktisk ikke så langt i de her. Nu vil jeg bare gennemgå nogle af de sange. Nej, men det er helt fint. Det er super hyggeligt. Fordi når vi så spoler året frem, vi hørte lige Anna Linnet fra 2018. Ja. 2019, der er der den her sang, som jeg er ret sikker på, vi faktisk talte om, da den udkom. Tænker på dig, hedder den.
Ja.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go. Plus, they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Også en dejlig sang, og jeg tænker, vi spoler lige lidt hen over den, og så direkte til den, der udkommer faktisk senere samme år. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Jeg tror godt, du har en idé om, hvad det er for en sang. Det er nemlig den her. Føler mig selv 100, den sang, som eksploderede under corona. Den udkom faktisk året inden, ikke?
Det gik først om 8 måneder, efter den kom ud, ikke? Ja.
Og så efter det, så kommer der jo i morgen, er der også en dag, og de her sange, som vi kender. Men bare lige på de her 4 sange, som vi har hørt her, der synes jeg jo godt, man kan høre, at der har været en udvikling. Og du nævnte det også her tidligere. Og jeg er nysgerrig på, hvad er det, der skete? Var det fordi, du tænkte, nu ved jeg, hvad jeg vil være for en artist? Eller du fik en større værktøjskasse? Eller hvad er det, der har ændret sig?
Jeg tror i virkeligheden bare, vi åbnede op. Altså Pitch Shifters, Mads og Thor, som jeg har lavet det mest af alle de her ting med, er jo ligesom bare... Jeg tror bare, det gik fra, at vi havde nogle rammer til, det skulle være, som sagt, det skulle have lidt den der sådan hip-hop, R&B-agtig vibe, til vi endte bare med at gå i studiet og være sådan, nu kan det være whatever. Altså ligesom bare åbnet alt op. Alt var åbent. Der var ikke nogen genre, der var ikke nogen bestemt måde, tingene skulle være på. Og det er sjovt, men tænker på det, for jeg kan tydeligt høre, når jeg hører det, der kan du også høre min vokal. Der begynder jeg at lyde, som jeg gør i dag, den måde, jeg synger på og bruger falsetten. Og der er sådan nogle ting der... Og den er jo først skrevet, jeg kan huske, med kæmpe hjertesmerte i, i et sted på Fyn med min ven Markus Gordon, som producerer Ivan Cito nu og laver en masse urban ting. Hvor vi skrev den, hvor han faktisk sang den først, og det var lidt bare sådan en live, hvor vi prøvede at lave en James Bond-agtig sang, og der skulle være på engelsk og sådan. Ja, og så hørte mit pladeskab, der var sådan, den skal du skulle da lave selv. Og så lavede vi en tekst, men det er bare sjovt at høre det. Så, og jeg tror ligesom, det var jo ret tilfældigt, det var sådan, den var lavet sådan noget andet, at de hørte den så tilfældigvis, og var sådan, skal du ikke prøve? Og efter den, så var det som om alt var åbnet. Og så er sandheden jo den, at soul og funk, og altså sådan som, man kan sige, som føler mig selv 100 minder lidt om, har lidt sådan Michael Jackson, Toto, sådan en vibe der, ikke? Det jeg spillede i et band, da jeg var helt ung, hvor vi 6-7 år ligesom var optaget af den genre. Det vil sige, det er faktisk det, jeg kommer fra, og det musik, jeg har hørt mest. Så det var en lille smule sådan, jeg tror, man skal nogle gange, så skal man lidt væk fra det, som man er mest for at komme tilbage til det. Hvor jeg ligesom havde brugt både hele Moses Andreas og det første år af min solokarriere på at løbe lidt fra den lyd der, fordi det havde jeg været så meget i, og vi var så dårlige på det tidspunkt, at vi lykkedes aldrig med at lave noget, der var rigtig fedt, så jeg forbandt det ligesom med noget, jeg ikke rigtig var super god til. Men så i alle de år, der var gået og skrevet en masse sange med andre, og lavet en masse ny musik, så da jeg vendte tilbage til det, så var det som om, der var en eller anden superpower. Så kunne ligesom de der 6 år eller 7 år, hvor jeg havde studeret det der, det var bare som om, det gav mening på en eller anden måde. Og så ramte vi også der igen, og der var noget timing, som man ikke, men lige omkring det der, Calvin Harris laver nogle ting, der har lidt den der sound også, lige der omkring også, som vi kommer lige sådan i slipstrømmen på det, hvor folk bare var klar på den der lyd der. Men det er sgu forholdsvis tilfældigt. Altså, der er ikke nogen sådan masterplan. Men det er jo så klart, når den så går så godt, føler mig selv 100, at man så stopper man lige op og tænker, der var et eller andet her, der virkede. Det kunne være, vores vers skulle have samme melodi i første og andet vers. Og det kunne være, at vi ikke skulle være så bange for, at du sang i falset. Og du ved, sådan nogle ting der. Ja.
Og nu er det jo ikke for at banalisere sådan den rejse, du har været på musikalt set. Men havde du den der følelse af, den der, at nu har du knækket den? Fordi jeg ved ikke, jeg synes, når man hører fra Føler mig selv 100, og så frem til blandt andet den her, som de fleste nok kender på nuværende tidspunkt. Som også stadigvæk, jeg får stadigvæk gås ud, når jeg hører den, Andreas.
Fantastisk.
Når man hører det, så kan det jo godt lyde som, jeg kunne i mit hoved godt forestille mig, at man har haft sådan en Eureka moment, eller hvad det hedder. Sådan, ja, nu ramte jeg et eller andet, ikke?
Ja.
Altså den der, nu knækkede jeg koden.
Ja.
Havde du det sådan?
Nej, sådan tror jeg egentlig ikke, jeg havde det. Vi udgav jo også, jeg udgav både, efter Føler mig selv, hun udgav både den der hed Min Sang og Penge Ind, Penge Ud, Penge. Det blev så Patrice Uundgåelig, men der var ikke nogen af de to sange, der sådan virkelig slog til heller. Altså, så sådan havde jeg det faktisk ikke rigtigt. Altså, og i morgen er der også en dag, der var jo ingen, der var i tvivl om, det var en god sang, men at det skulle blive så stor en sang, det var der ikke, det havde vi ikke tur og håb på, eller sådan, eller det var der slet ikke. Jeg tror også, det er farligt, det der med at føle, at man har knækket den. Selvfølgelig, man har et sanseapparat, som udvikler sig stille og roligt til sådan at fornemme, hvad er det. Altså, og især med i morgen, der er også en dag, jeg føler mig selv 100, er jo ret vanvittig, at de to altså, sange er så tæt på hinanden, fordi det kan godt være, at man kan høre mig, at min måde at synge på, så der er nogle ting der omkring det, om noget, der er organisk og sådan noget, men det stikker jo virkelig også i to forskellige retninger. Hvis det ene er lidt Toto Michael Jackson, så er det andet måske mere Beatles og Osted Kreuzfeldt og sådan nogle ting der, ikke?
Ja. Og hvad, der er et år imellem
men jeg tror jo, ja, sådan noget, ikke? Ja. Men jeg tror, da den kommer ud, og det går så godt, så tror jeg, der fik jeg i hvert fald følelsen af, at det var lidt lige meget, hvilken genre vi bevægede os i, så længe sangen var god. Altså, der var ikke nogen, jeg var en lille smule bange for, at folk forventede, at nu skulle jeg lave mere funky shit på en eller anden måde.
Føler mig selv 200,
ja,
300.
Ja, men du ved, mere i den. Og altså, det prøvede vi også lidt med de to, vi udgav efter, ikke? Hvor det i virkeligheden bare, det er også et musikalsk landskab nu, hvor en god sang er bare en god sang, og så kan den være produceret. Vi ser jo flere eksempler på det også. Også Harry Styles. Altså, der er jo flere, der springer rundt i genre og laver nu Jonas Brothers, lige kommet tilbage med en helt ny lyd og sådan noget. Det er som om, at verden på en eller anden måde er lidt lig. Altså, man bliver ikke rigtig sat i den der genrekasse. Måske faktisk tværtimod. Jeg tror faktisk, folk kan blive lidt træt af en, hvis man bruger det samme greb på en eller anden måde. Det er jo lidt, ja. Man vil også gerne have folk, når de går på scenen, har noget nyt tøj på, eller skifter stil en gang imellem, og sådan noget, ja. Ikke? Eller sådan, at det, jeg ved ikke, det, men jeg tror, der faldt i hvert fald en eller anden 10 øre i, okay, vi skal bare lave gode sange, og så skal vi pakke de sange ind, som det klæder sangen bedst, og så skal vi ikke rigtig tænke på så meget andet. Og som bare er jo et fantastisk rum at være i, fordi det er så frit, ja.
Jeg kan huske, jeg talte med Drew Sycamore, der hun udgav, jeg tror, det var hendes sidste, eller forrige album, hvor at vi snakker om det her med, at hun kan godt lide Drew, når hun udgiver musik og overraske folk.
Ja.
Hun kan godt lide at lave noget musikvideo-stil, og hvor hun lidt overrasker folk, eller gør noget andet, end hvad folk forventer.
Ja.
Hvordan har du det med det? Kan du godt lide at overraske, eller tænker du ind i, hvad folk forventer, du skal komme med at lave og sådan noget?
Jeg tror igen, at der er jo ikke nogen yderpoler i det her, der sådan fungerer 100%. Det er et sted midt imellem. Fordi hvis jeg virkelig vil overraske folk, så kunne jeg jo godt gå ud og growl og lave et eller andet heavy ting, eller lave... Ja, det tror jeg ikke, folk vil tage så godt imod. Men det er da klart, at... Altså for eksempel på Smurier, der var, hvis du hører hjemme fra fabrikken, som noget af det, som er singlen før, det at der er jo sindssygt meget, altså mange lag kor, det er meget sådan svulstigt, også i sine akkorder og sådan noget, at der, jeg ved ikke, jeg ser måske det der med at udgive sin musik som sådan, det ved jeg ikke, en uendelig retters menu, ikke? Som, hvor du skal, når du har fået noget surt, så skal du måske have noget lidt sødt, eller noget fedt, eller noget, altså så man ligesom sådan... Ja, som en lang servering, ikke? Og der vil man jo også gerne overraske. Men det er også mærkeligt, hvis du lige pludselig serverer en cheeseburger på Noma, ikke? Eller sådan. Altså der skal være en eller anden form for diversitet i det, men det er jo selvfølgelig inden for en eller anden form for ramme. Men jeg vil sige, jeg er meget nysgerrig i studiet, og der er ingen regler på den måde. Og jo, jeg synes også visuelt at men jeg tror også bare kanon til dem. Jeg synes også bare, der er også nogle af de sidste, der baner vejen for at gøre det, da jeg har gjort det, men Tobias har jo også bare været, altså hvis du hører både fra hans to sidste singler, fra Toget til Orange, altså der er satme også langt. Altså, og fra Store Mand, fra den sags skyld, til Luder i Dubai, og alle de der ting. Altså der, jeg tror også bare, at tiden er til det. Jeg tror, i og med, at det er blevet endnu mere singlepræget, end det er blevet nogensinde, så tror jeg egentlig bare, at eneste gang folk kommer med noget nyt, og der kommer folk går ind, dem der interesserer sig for nyt musik, som jo på en eller anden måde også er en del af de gatekeepers, der er med til at skabe nye hits og sådan nogle ting. Jeg tror, sådan dem, der er rigtig musikinteresserede, jeg tror, når der kommer en ny sang med en artist, de godt kan lide, så tror jeg i virkeligheden, de håber lidt at blive taget, altså at få taget røven på dem, eller hvad man siger.
Ja,
altså,
ja. Ja.
Altså jeg tror, det er en del af den forventning, den moderne musiklytter har.
Ja. Ja. Apropos den moderne musiklytter, jeg synes, jeg har kunnet læse flere steder, at det her med de sociale medier, og her tænker jeg sådan primært på TikTok, har været med til at influere, hvordan der er nogen, der tænker i musik.
Ja.
Og jeg er nysgerrig, som en, der, du har lige vundet 3 Carl-priser, som er priser, der bliver givet, når det handler om musik, skrivning og komponation.
Det er forlæggernes pris.
Lige præcis.
Ja. Ja.
Så det er bare for at sige, det her med, når man laver musik, hvordan tænker du nogle gange det her med de sociale medier ind, hvad der skal klikke godt på TikTok? Jeg tror godt, jeg kender svaret, men jeg er stadig nysgerrig på det.
Jeg er slet ikke på TikTok for det første, så på den måde jeg ved slet ikke... Jeg har ingen begreb om tendenser og tænker slet ikke på den måde. Og jeg tror, det kan blive lidt farligt for... altså, jeg kunne sige, mine... Altså, jeg føler mig selv 100... Gik lige hoppet lige ind i top 50 omkring min udgivelse her, Smurryer, der skabte lidt trafik igen og sådan nogle ting, ikke? Og den kom ud i... Hvad var det, du sagde? Oktober 19, ikke?
Hvilken sang sagde du?
Jeg føler mig selv 100, tror jeg, kom ud i oktober.
Jo, det passer
oktober
meget
19, tror jeg, passer meget godt. Og den går lige i top 50. Der var altså ikke noget i skyggen af top 100, der kom ud i oktober 19. Og jeg tror, den der langtidsholdbarhed, i morgen er det også en dag, som det har, den der langtidsholdbarhed, den tror jeg, man kan skade lidt ved at prøve at lave noget, der virker meget hurtigt og på de der algoritmeting. Jeg tror helt klart, det er et trick til at få noget til at... Til at poppe hurtigt, og til at sprede sig hurtigt, og til at virke hurtigt, men lige så meget som noget, der virker hurtigt, lige så hurtigt, tror jeg også, det forsvinder igen. Og for mig, der er det i virkeligheden, det er ikke så interessant at gå nummer 1, hvis du 4 måneder efter ligger top, hvis du ligger nummer 500 et halvt år efter.
Mm.
Til gengæld, hvis du kan ligge top 50 i 3 år, så begynder der at være noget, ikke?
Har du gjort det?
Ja, nej, jo, ja, nu ved jeg ikke, hvad, altså Stormand har jo slået alle rekorder, når det kommer til de der ting. Jeg tror, den har ligget top 25 i halvandet år, eller sådan noget, som er fuldstændig utænkeligt, og hvis ikke at lå top 10 det første. Det var det andet mest spillede nummer nytårsaften overhovedet, den nytår, vi havde sidst, ikke? Selvom at det, der var det over et år siden, det var kommet ud. Ikke? Så den der langtidsholdbarhed, det er jo i virkeligheden det, der interesserer mig allermest. Mm. Som det der med, om man lige er nummer 1, eller nummer 3, eller nummer 4, eller nummer 20, eller i virkeligheden, hvor tingene ender hen, det er jo ikke... Det er jo den samlede mængde streams, eller hvad man siger, over lang tid, som jeg synes er interessant, fordi så betyder det, at det vokser ind i folks liv, og det er sådan en sang, de tager med. Vi har jo alle sammen sange, som vi hører i perioder, men for hver gang vi er optaget af en sang hver især, så er der måske en ud af 20, som vi også kunne finde på at sætte på 10 år efter, eller 5 år efter. Og det er den slags sang, jeg er interesseret i at lave.
Ja. Andreas, er det succeskriteriet for dig? Når du skal sætte dig ned og lave en sang, hvad er succeskriteriet?
Nej, det er jo da frygteligt sindssygt succeskriteriet at have. Det er noget, der gør rigtig glad, og det er noget, man stiler efter, men hvis det var succeskriteriet, så tror jeg, man kunne blive rigtig sindssygt meget hurtigt. Succeskriteriet er at lave noget musik, som jeg selv synes er super fedt. Det må jeg sige. Hvis jeg selv synes, det er overdrevet fedt, så er man virkelig langt, vil jeg sige. Ja.
Og den nye single, den er altså super fed. Den hedder Smugryger. Og lad os tale lidt om den.
Ja.
Når du skal sætte dig ned og lave sådan en sang her, hvordan starter det?
Jamen, det starter aldrig på samme måde. Altså, der er sjældent en sådan en opskrift eller en måde at gå frem på. Det her starter med, at jeg hurtigt i studiet for at skulle hente et eller andet. Jeg skal kun være der en halv time, eller jeg skal hente et eller andet, jeg sikkert har glemt op. Og så sidder masser af Thor, der er pitchhifters, og så har de gang i en eller anden instrumental, og så spiller de den bare lige for mig hurtigt. Og så sætter de den nærmest bare på, spiller den, og så synger jeg versmelodien som det første. Hvor vi bare var sådan, okay, det skal vi altså lige... Kan du lige hurtigt løbe ind og bare lige skyde den ind. For der var bare noget med de toner. Der var bare et eller andet ved det, der bare i mit hoved var det samme, da jeg hørte det der, som sagde det. Uden noget tekst, det var bare ligesom melodien. Og så gik jeg ind og sang det ind med noget vrøvletekst, og så lå det i lang tid. Og så var jeg inde og høre Fyr og Flamme i Tivoli, en af deres Tivoli-koncerter, der de var allerhippest og helt lige havde slået igennem der. Og der var bare nogle sjove koncepter, også det der med menneskeforbrug og sådan. Jeg ved ikke, jeg synes den der smugryger-titel der, og vi har sammen med ENR, og så sad vi på grøften bagefter, og så sagde jeg bare sådan, kunne det ikke være sygt, skulle man ikke lave en sang til Fyr og Flamme, der hed Smugryger, om det kunne være sygt. Så var han bare sådan, den skal du da lave selv. Og så tænkte jeg egentlig ikke mere over det.
Mm.
Og så går vi i studiet igen på et tidspunkt. Jeg tror, det er sådan, vi har egentlig haft en session med noget andet. Jeg kan huske, min booker Freja er der, og vi drikker lidt vin og skal lige ned og ryge. Og så går vi ned, og så står vi dernede, og så fik jeg den der idé om det der u der. Det er jo godt at synge en høj tone på det, sådan fed på smooth. Der var bare et eller andet med det der, der sådan... Og så gik jeg op og tog nogle forskellige takes, hvor jeg bare synger smooth, ryger, og så vrøvler alt muligt sådan ind efter, som ikke var sådan særlig låst. Og så lå der det, så lå der ligesom noget vers, vrøvl, og smooth ryger, hvor jeg siger det ord, og så noget andet vrøvl i omkvædet. Og så da vi tager til Frankrig i oktober, så var vi sådan, den har bare blevet ved med at haunte os, den der idé, og vi var ligesom bare sikre på, okay, der var, det her, det kan et eller andet. Og så, så lavede vi den færdig dernede. Så der tog vi så ligesom fat, ikke? Så fik skrevet hele teksten, og fik skrevet en bro, det var der slet ikke endnu. Og sådan, ja, den var faktisk lidt svær at knække bro, men der lå et eller andet, der lå en melodi i kisene, som spillede lidt det der, ba-bam, 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 der spillede et eller andet af det der, som nogle gange... Det er naturligt for mig, at man prøver tit at synge noget andet, end instrumenterne gør, fordi det som udgangspunkt kan det blive lidt for meget, hvis man synger det samme.
Okay, ja.
Men så endte vi med at synge den der, og så fjerne den key-rolle der bagefter, så det ikke føles sådan som dobbelt konfekt. Og så blev den lavet færdig dernede.
Hvornår kom saxofonen på? Fordi nu har du har spillet den her på radioen, ja. Lige inden du kom ind i studiet her.
Ja.
Og jeg elsker saxofon, ja. Vil jeg lige sige. Det er et fantastisk instrument. Hvornår i forløbet i den her sang kommer den ind?
Jo, men ja, jeg elsker også saxofon, når folk er meget dygtige til at spille på det. Altså, fordi at det er også sådan lidt en... det skal lige siges, at Olly Wallace her, som jeg havde med, er måske altså, en af Københavns aller dygtigste saxofonister overhovedet. Og meget, meget dygtig jazz-saxofonist. Lige udgivet en plade også, hvor han både spiller en masse på og synger. Han er virtuøs. Men det er faktisk ikke ham, der spiller på indspilningen. Der er vi i Frankrig, vi har lavet tingene, og var bare sådan, okay, der er et eller andet... Der er et eller andet ved saxofon, som vi klæder det her i den der vibe. Altså, vi sådan, der har lidt sådan Hall & Oates-agtig vibe, hvor de har brugt saxofon. Og så sender vi har en gammel, der er en musiklærer i Odense, som hedder Hans Mytskov, som hvis søn af Hasse Mytskov, som vi alle sammen har været lidt af del af sådan ungdomsmusikmiljø i Odense med. Og Hasse, han spillede trommer i det band, der hed Kissaway Trail, som var forholdsvis stor og spillede i hele, de spillede Hyde Park og været på tur rundt i hele USA og sådan ret stort sådan nuller, slut nuller-agtig indie band.
Ja, jeg tror, jeg har sådan et album fra 2009 eller sådan en retning.
Ja, præcis. Og han spiller, nu spiller han i dag, en dag spiller han med Christian Hjelm fra Figurines, noget, hvis også lige at spille med Figurines til sidst og sådan noget. Meget, meget dygtig trommeslager. Og hans far var ligesom, han er lærer på en musikskole og på konservatoriet og sådan nogle ting, spiller meget med min grandfætter Morten Nordahl, der er meget dygtig guitarist og sådan noget rigtig Odense. Og han har bare altid haft mega god energi, og sådan den der type, faktisk som jeg ser meget op til der med, uanset hvor han har været sådan aldersmæssigt, har han altid insisteret på, at vi spiller med unge mennesker. Så han spillede meget med min bassist Mads Dyrst, som også har været med til at producere Smugryger. Og så var vi bare sådan, skal vi ikke prøve bare lige at sende det til ham og høre, om han kan lave noget? Og så nærmest, altså jeg føler det som om, at det var, vi sendte det sådan klokken 11-12 om middagen, og så klokken 4 om eftermiddagen, der fik vi sendt, så havde han bare indspillet en masse sax på det, og så kunne vi bare klippe i det, og så det er egentlig det, der er på. Så det er ligesom lavet i Odense, men sendt til Frankrig, og så lagt ind, ja.
Nej, fantastisk.
Ja, og bare fedt også igen, at det er sådan, jeg kan også godt lide den der lokale ting, og man også, jeg tror aldrig, han har spillet på et hit på Spotify, eller sådan, det er nogle helt andre ting, han laver, ikke, og spiller jazz, og laver alle mulige ting, ikke mindre fint, men det er bare en anden ting, og jeg har været i kontakt med ham efterfølgende, og han blev faktisk inviteret ind, efter han spillede på P4 Fyn, og snakke om 80'er saxofons rolle i musikken og sådan ting, fordi han lige pludselig spillede på det, ikke, og jeg ved, han også synes, det var rigtig sjovt, og sådan, jeg har opdateret ham sådan lidt med resultater, nu ligger vi nummer 5 på Spotify, så har han også været sådan, fuck, blev endelig ved med at skrive de der resultater til mig, det har han tydeligvis, vi synes, var mega fedt, så det er ham, der har givet, han har givet et råd, som vi alle sammen prøver at manøvrere efter, der er ret interessant, som der er sikkert flere, der kender det, men hvis man bliver tilbudt en opgave, et eller andet, og det er sådan set lige meget, om det er musik, eller om det er, hvad fanden det kan være. Så er der sådan tre parametre, som man skal vurdere det ud fra. Er det,
altså hvis man bliver tilbudt musik som udøver?
Nej, ligesom hvis du bliver, du kan også være dig, der bliver tilbudt et nyt job, eller, altså det fungerer i de fleste sammenhænge. Og så ligesom man skal være, er det fede mennesker? Altså er det rare, fede mennesker at være sammen med? Er det, for mit vedkommende er det så, er det fed kunst? Altså er produktet, som du bliver spurgt, om du vil arbejde på, er det noget, der rører dig, eller synes du, det er fedt? Og er det gode penge? Det er den tredje. Og hvis to af de tre er opfyldt, så kan man sige ja. Og det er sådan en, ting, som du godt, hvis det er fed kunst og fede mennesker, så fuck pengene, så er det bare fedt at lave. Hvis det er gode penge, og det er gode mennesker, så er det heller ikke så vigtigt, at det er måske det fedeste kunst i hele verden. Så der er sådan en, den fungerer ligesom hele vejen rundt, og det er ham, der har fortalt os den, og den er vi meget, rigtig mange, der altid har manøvreret efter på en eller anden måde, så kan det ikke gå helt galt. Ja.
Det er fedt at få sådan nogle råd. Altså, ja. jeg kan huske, jeg fik tilbage, da jeg var, det ved jeg ikke, 15 år gammel, der kan jeg huske, min farmor, hun sagde, at du skal altid vælge at gå efter det, som du synes er sjovt.
Ja.
Og jeg siger ikke, at det er det bedste råd, jeg nogensinde har fået, men jeg har fulgt det, og, ja. og jeg er ret glad for at have fulgt det.
Ja.
Og det der med at få sådan nogle råd en gang imellem, der lige kan guide en, når man bliver i tvivl, ja, hvad man skal gøre.
Jeg fik lidt det samme med min far. Jeg fik at vide, at du skal gøre det, du synes er sjovt, og så skal du fucking gøre det ordentligt. Fordi at,
der bander min farmor ikke,
nej,
så det kan være det.
Han sagde det ikke på den måde, men det er mere bare tanken om, jo, at gøre det, man synes er sjovt, det kan jo også blive en lallet omgang. Men hvis man vil tit de ting, som er sjove, som at lave musik eller være radiovært, det er der jo mange, der drømmer om og gerne vil være. Så det er ret vigtigt, at man bliver en af de bedste til at gøre det, hvis man skal have lov til at gøre det. Ikke? Så derfor er det også noget med, når de andre måske, der har valgt at gøre noget, de ikke synes var så sjovt, når de går hjem eller stopper med at øve sig, så skal man lige blive ved 3-4 timer med at øve sig selv mere. Ikke?
Ja.
Ja.
Og med det i mente, vi skal snart høre sangen Smugryger, men Andreas, når vi snakker om det her med at det skal være sjovt, og man skal gøre sig umage, hvad gør man egentlig for, hvad gør du for at holde det sjovt, det at lave musik og være artist, som du er? Fordi det er jo, som du også sagde helt i starten, efter sidste sommer, hvor det ligesom rigtig eksploderede, du var ude og spille til de grønne koncerter, som du også skal nu her til sommer, så er der jo en hverdag, der rammer. Man skal finde ud af, hvordan balancerer man den virkelighed, man nu er i, ikke?
Ja.
Så hvordan holder du det sjovt? Er det svært at holde det sjovt?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Altså, hvis jeg fuld, altså den altafgørende nøgle til det fungerer, det er, at jeg laver det med mine bedste venner. Altså, det vil sige, mine producer og de drenge, jeg har med i dag, og altså, dem, jeg laver musik med, er alle sammen også inviteret til mit bryllup, og er nogle af de tætteste venner, jeg har. Og så man har det jo mega sjovt med sine bedste venner. Så jeg vil sige, det er for mig er det en mega social ting. Jeg laver aldrig musik alene. Det interesserer mig slet ikke at lave musik alene. Sidde alene med gitaren derhjemme og sådan. Når jeg kommer hjem, laver noget helt andet. Altså, det er en social ting. Og så er der jo bare alt muligt sort humor og pingpong og vanvittige ting, der bliver sagt. Og ja, altså det er klart den vigtigste del af det. Hele tiden være tæt på nogle mennesker, som man rigtig godt kan lide. Ja, og så er der bare så er der sådan nogle ting, som også sørger for at hygge sig. Altså, jeg har jo nogle hobbyer også, som gør, at man ikke er i det konstant. Altså, nu er jeg jo enormt optaget af cykelsport, og jeg er ligesom begyndt at have lavet sådan et fællesskab, en masse drenge, der rejser rundt og ser cykelløb, og var nede til Strade Bianchi i Siena i foråret, i starten af foråret her marts-agtigt. Og rejser efter de der cykelløb der, og var også inviteret ned til Simon Kjær og se AC Milan spille en kamp, hvor vi var i loge, mig og min ven dernede. Og prøver at gøre nogle ting, der ikke handler om musik, og så tror jeg også er en del af det at holde det sjovt, så man savner det. Jeg skal ikke mere end, hvis jeg er 3 dage væk fra det, så savner jeg at skrive sange. Men skriver jeg sange 5 dage i træk, 6 dage i træk, så de sidste 2 dage, der gider jeg ikke rigtigt. Så noget med at finde igen, det er den der magiske balance i, hvor det ligger og ikke gør det for meget.
Ja.
Men jeg vil så også sige, der er ikke noget her i verden, som man kan have succes eller lykkes med, som ikke engang imellem er lidt surt. Altså, det er også fuldstændig naivt at tro. Da mit vækord, kan vi sige det sådan her, da jeg var herude den anden morgen, der ringede mit vækord klokken 6 om morgenen, ikke? Det er ikke særlig sjovt. Slet ikke for sådan en som mig, der virkelig... Jeg blev ikke musiker for at stå fucking tidligt op, altså.
Nej, nej.
Men det bliver man bare nødt til en gang imellem, fordi der er en ny single, og man bliver nødt til at lave noget radio og promo, og der er noget ansvar, der følger med. Og næste uge skal vi i øvelokalet i 50 timer. Det bliver da sjovt noget af tiden, men jeg tror også, når du står der til sidst og ryster af træthed og fuldstændig smadret, og vi tager den lige en 20. gang, fordi der er en eller anden, der lige har brug for at tage den igen, ikke?
Ja.
Det er heller ikke det sjoveste i hele verden.
Nej.
Men for helvede, der er jo ikke noget her i verden. Jeg tror, det er fuldstændig lige meget, hvad man laver, og hvor sjovt med arbejde man har, så er der bare en del af det. Jeg tror, det var Peter Bastian, der sagde, the late great Peter Bastian, der sagde, at hvis du synes, det er mindre, hvis der er mere tid, end du synes, det ikke er sjovt end sjovt, så skal du finde på noget andet at lave. Men 60-40, eller bare en 55-45, i favøren til det er sjovt, så er du et godt sted. Altså, ja.
Og det er også en god tommelfingerregel. Og jeg tænker egentlig, vi skal til at høre sangen Smugryger.
Ja.
Er du selv smugryger? Det lød som om, du skrev den uden at være smugryger. Altså, du er bare nede og ryge.
Ja, ja, jeg tror, jeg er ikke sådan smugryger på den måde. For mig handler den heller ikke rigtig om rygning. Altså, det er jo også en frygtelig ting at promovere i en tid, hvor de unge er begyndt at indtage mere nikotin. for mig er det bare et sjovt altså, for det første er der en lille smule provokerende over, at det er smugryger, og det kan jeg jo godt lide. At det er jo... Altså, det dør du af. Altså, på sigt er det jo noget værre lort, ikke? Men det handler jo i virkeligheden om at gøre alle mulige ting i smug. Og i virkeligheden er det jo også bare en sang om... Den handler mest af alt for mig om, at jeg synes, vi har fået et sådan optimeringssamfund, kalder jeg det, hvor der ligesom ikke er nogen ende på, hvor bedre udgaver vi kan blive af os selv. Det vil sige... Når vi er færdige med, at hvis vi stopper med at ryge, så skal vi begynde at løbe, og så skal vi helst ende med at løbe maraton, og der kan vi så også stoppe med at spise kød, fordi det er bedst for klimaet, og sortere vores skrald i 10 poser. Du ved, der er uendelig mange ting, det moderne menneske kan gøre for at blive et bedre menneske. Mm. Og det er jo for det gode. Det er jo ikke, fordi der er nogle af de her ting, der ikke er ret rigtige. Men jeg tror også bare, jeg tror nok en lille smule mere på livskvalitet end livskvantitet. Det vil sige, jeg ved ikke, om det er et lykkeligt liv at blive 110, hvis man ikke spiser nogle af de ting, som man synes er rigtig lækre, selvom de er usunde eller sådan. Så for mig er det også bare på en eller anden måde, det der med, at jeg synger i omkvædet, jeg er en smugryger, blander udenom, altså, og det vil jeg være til den dag, jeg ikke er. Altså, ved, det der med på en eller anden måde at eje sine laster og sige, jo, jeg træner altså 2 gange om ugen, men og jeg spiser også grøntsager til min fucking mad, men nu har jeg altså brug for en stor bøf, eller den her smøg, den smager helt fantastisk til det her glas bourgogne, eller whatever det kan være. Ikke?
Ja.
Altså, at jeg er nok bare i kernen også virkelig meget en livsnød, og jeg elsker god mad, og jeg elsker, ja. Hvem er ikke det? Jeg tænker, det er faktisk et mærkeligt begreb. Jeg har altid tænkt over det der med at sige, at jeg er en livsnyder. Det er de fleste sgu da forhåbentlig. I en eller anden forstand.
Tror,
det betyder vel ikke bare at nyde livet. Men jeg tror, der er nogen, der har svært ved at give sig selv lov til den anden. Ja. Også det der med at den dårlige samvittighed. Hvis jeg eneste gang, jeg drak et glas vin eller røg en smøg, eller gjorde et eller andet, havde dårlig samvittighed, så ville det jo heller ikke være fedt. Jeg får bare ikke skyggen af dårlig samvittighed.
Nej. Det er jo det samme som udtrykket guilty pleasure, som jeg altid har haft det svært med.
Det er også...
Fordi hvorfor skal man skamme sig over...
Over noget, der gør en glad. Ja. Det er noget mærkeligt noget. Men, men det sangen prædiker mest. Vil jeg sige.
Skal vi ikke bare høre den?
Jo,
lad os høre den. Og Andreas Oddbjerg. Inden jeg lige helt lader dig gå, Andreas.
Ja.
Sommeren 2023.
Ja.
Hvor travlt bliver den spækket? Jeg har ikke overblik over, jeg kunne se, at du skal optræde på nogle festivaler, der er selvfølgelig grøn, ikke? Men bliver den fuldstændig tætpakket som sidste år?
Det bliver ikke lige så slemt som sidste år. Slemt, det er også forkert ord, men det bliver ikke lige så tætpakket i hvert fald, fordi der er... I og med, når man spiller sådan første sommer, der er så mange jobs, der faktisk booket før det helt store gennembrud. Det vil sige, at man er sådan en upcoming. Det vil sige, at mange af de koncerter, for det er der mange, der ikke ved, mange af de koncerter, jeg spillede sidste år, gik jeg faktisk i minus, altså økonomisk. Altså, det er meget interessant, for så står på Tinderbox og spiller et show foran 35.000 mennesker, og der jeg kan ikke gå mere ind i budgetterne, og hvad det er, og hvad det koster og sådan noget, men det koster mig faktisk penge sidste år.
Okay.
Og det gør, at man skal hente de penge ind på en masse firmashows i stedet for, som så er svært at sige nej til, som er sådan noget typisk et eller andet revisionsfirma, der holder en sommerfest eller et eller andet, hvor man kommer og spiller. Og der går man på ingen måde i minus. Og der vil sige, der er jeg et sted nu med mit katalog, og der hvor jeg har manifesteret min position i dansk musik på en eller anden måde, hvor den hyre, vi får noget andet. Det vil sige, der har været nemmere at sige nej også. Så vi passer en lille smule mere på mig til sommer nu her.
Okay.
Og så jeg skal... Mindre, det bliver stadigvæk travlt, og sandheden er jo også, at jeg har jo nærmest ikke haft nogen indtægter fra sidste sommer til nu. Altså, jo, der er nogle rettighedsting og sådan noget, ikke? Men det er jo virkelig sæsonbetonet. Så man har lige 2-3 måneder til at hive sådan en års indtægt ind på, ikke?
Altså, ja, det kan hurtigt virke meget ugennemskueligt, når man udefra som radiovært, når jeg skal prøve at gennemskue, jamen, hvordan fungerer det egentlig? Jeg prøvede faktisk i forbindelse med, at du kom ind i studiet her, fordi jeg har læst en undersøgelse fra DPA, som havde sagt, at der var rigtig mange som artister, som kæmper med at få de økonomiske ender til at løbe rundt, og der er mange, der overvejer at trække sig fra branchen, fordi det simpelthen er for hårdt.
Ja.
Og jeg prøvede at sætte mig ind i det, men det er simpelthen for kompliceret til, som jeg er ikke udøvende kunstner på den måde, jeg laver ikke musik, og det er bare ret uigennemskueligt.
Ja, det er det lidt, men jeg vil også bare sige, det er også bare en vanvittig branche, altså for det første, jeg skal sige til dem, der lytter med derude, jeg mangler ingenting, så det skal slet ikke lyde som sådan en pio-ting for mit vedkommende, men springet fra, at du er vækstlag, eller du ligger lige og ulmer, til du slår igennem, det er økonomisk kæmpestort. Altså du går nærmest fra at tjene ingenting til at tjene rigtig meget.
Ja, okay.
Så der er ikke sådan, som i normalt, man har løntrin, hvor du så stiger en lille smule hele tiden, der kommer mere og mere og mere. Det er bare fra 0 til 100.
Det er praktikant til chef.
Ja, men det er virkelig overnight nærmest, ikke? Altså, så på den måde er det bare en mærkelig ting, så indtil du er der, der er mange, der kan tænke, okay, men du kan da sælge et eller andet storvækker ud, eller spille med, du ved.
Ja.
Og det er bare på ingen måde ensbetydende med, at ens økonomi at den er flyvende på den der måde.
Og nu er det ikke, fordi jeg vil grave i det, men bare, nu nævnte du bare det her med, at det ikke kunne løbe rundt. Er det, fordi man har, er det, fordi sceneshowet er så stort eller sådan noget? Fordi jeg tænker, du...
Ja, det er det klart. Altså, du skal jo manifestere, du står på sådan en stor scene der, så kan du ikke bare komme med en guitarist, og så trække pengene ud og gå igen. Altså, der er jo nogle udgifter, ikke? Og især den for det første år, der er det meget normalt. Altså, de fleste artister har det første år faktisk et underskudsår. De fleste artister, der åbner orange scene, de går 50-100.000 i minus på det show.
Okay.
Fordi at du skal... Det kræver at ligne en, der passer ind der. Fordi du vil for alt i verden ikke ligne en, der er for lille til at stå på den store scene.
Mm.
Det vil sige, at du investerer en masse penge i at den der berettigelse i, at der skal være plads til dig, i håbet om, at du så bliver genbooket til en anden pris på et andet tidspunkt. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom den første sommer for alle artister, der slår igennem, er bare utaknemmelig på den der måde. Ikke? Og mange af de der aftaler bliver jo også lukket. For eksempel lang tid før, at nogle af dine sange er blået op. Så det kan jo være, for mit vedkommende fik jeg jo lige pludselig kæmpe hits, efter de der aftaler var lukket. Og der er jo bare nogle... For det er jo det festivalbookerne. Jeg forestiller mig, hvis jeg var festivalbooker, så er det der, hvor man synes, man er rigtig fed. Hvis du har lukket nogen til en pris, der bagefter stikker hele dag så får du et produkt, der måske er det firedobbelte værd.
Ja.
Ja.
Det er det, man kalder en god handel.
Det er en god handel, og det, ja, er der nogen, der er rigtig, rigtig dygtige til. Og det er jo bare the name of the game. Jeg har det sådan, igen, det er meget, meget vigtigt for dem, der lytter ud, det ikke lyder sådan, at, at det ikke er hårdt. Og men sandheden er, men det er der er mange, jeg har mange kollegaer derude, der struggler. Det må jeg skulle sige, ja.
Så derfor skal man ud og opleve koncerter og køb musik.
Ja, for helvede. Investere i noget kultur. Alle slags kunst. Det er åndelighed. Og uden ånd, så er vi jo bare sådan nogle tomme skaller, der æder og knipper os over.
Ja, og det gider vi ikke kun at være.
Nej.
Vi vil også gerne være det, men vi skal også være meget andet. Andreas Hodbjerg, lad det være det sidste. Smugryger, synes jeg, vi skal høre. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god sommer. Og jeg håber, du får nyt det, slappet af og arbejdet og alt det, der skal til.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.